มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐมาศึกษาพระธรรมหนึ่งพงศาวดารต่อจากตอนที่แล้วนะครับบทที่15บทนี้กษัตริย์ดาวิดทรงย้ายหีบพันธสัญญาด้วยวิธีการที่ถูกต้องตั้งแต่ข้อ1มาจนถึงข้อ26นะครับก็มีการฉลองข้อ27 28ดาวิดทรงฉลองพระองค์ผ้าป่าเนื้อละเอียดทั้งคนเลวีทั้งปวงผู้หามหีบและนักร้องและคนเคนานิยาผู้อำนวยการเพลงของนักร้องและดาวิดทรงเอโฟดผ้าป่านดังนี้แหละคนอิสราเอลทั้งปวงได้นำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าขึ้นมาด้วยเสียงโห่ร้องเสียงเป่าเขาเสียงแตรและฉาบและทำเพลงเสียงดังด้วยพิณใหญ่และพิณเขาคู่เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากมีนักดนตรีนักร้องมากมายและคนจำนวนมากกับชื่นชมยินดีแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยกับดาวิดในการฉลองนี้ครับข้อ29และเมื่อหีบพันธสัญญาของพระเจ้ามาถึงนครดาวิดแล้วมีคาราชธิดาของซาอูลแลดูตามช่องพระแกเห็นกษัตริย์ดาวิดทรงเต้นรำและทรงร่าเริงอยู่พระนางก็มีใจดูหมิ่นโปร่งมีคาเป็นราชธิดาของกษัตริย์ซาอูลกษัตริย์พระองค์แรกของอิสราเอลนะครับเป็นมเหสีองค์แรกของดาวิดพระนางมองดูดาวิดแสดงความร่าเริงยินดีในการรับใช้พระเจ้าและนางก็คิดในใจว่าคนนี้บ้าศาสนาคุณผู้ฟังครับเราต้องการคนแบบดาวิดในตอนนี้นะครับไม่ต้องบ้านะแต่เราต้องการแม่น้ำแห่งความยินดีที่ไหลผ่านหัวใจและชีวิตของคนของพระเจ้านั่นคือบทเรียนสำคัญของบทที่15บทที่16เราพบว่าหีบตั้งอยู่ในเต็นท์ที่ดาวิดได้เตรียมไว้และดาวิดทรงจัดให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่องข้อ1ถึงข้อ3และเขาทั้งหลายได้นำหีบของพระเจ้าเข้ามาวางไว้ภายในเต็นท์ซึ่งดาวิดได้ทรงตั้งไว้ให้และเขาทั้งหลายได้ถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาต่อพระเจ้าและเมื่อดาวิดทรงถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาเสร็จแล้วพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ประชาชนในพระนามพระยิโฮวาและทรงแจกขนมปังคนละก้อนเนื้อคนละส่วนและขนมองุ่นแห้งคนละอันแก่บรรดาประชาชนอิสราเอลทั้งชายและหญิงเป็นช่วงเวลาของความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งสำหรับคนอิสราเอลแล้วเขาทั้งหลายได้ถวายเครื่องเผาบูชาอันนี้ตามแบบจากพระธรรมเลวีนิตินะครับเครื่องเผาบูชาเล็งถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเห็นในพระคิดเครื่องเผาบูชาลอยขึ้นถึงพระพักพระเจ้าและพวกเขายังถวายเครื่องสันติบูชาอันนี้หมายถึงการที่พระผู้ไทยทรงสร้างสันติภาพโดยโลหิตไทยของพระองค์บนไม้กางเขนทุกสิ่งเรียบร้อยระหว่างพระเจ้ากับเราเมื่อเรามาด้วยวิธีการของพระองค์ทางองค์พระคิดการยกย่ององค์พระคิดและความจริงว่าพระองค์ทรงหลั่งโลหิตไทยคือข่าวประเสริฐในพันธสัญญาเดิมตอนนี้ข้อ4และพระองค์ทรงตั้งคนเลวีบางคนให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าหีบของพระเจ้าให้ทูลยอดพระเกียรติและสรรเสริญพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลเราต้องใกล้ชิดกับพระชนะของพระเจ้ามากนะจนเราเกิดความกระตือรือร้นนะครับเราต้องการผู้เชื่อศรัทธาที่กระตือรือร้นและก็ตื่นเต้นกับพระชนะของพระเจ้าจนพวกเขารู้สึกขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ดาวิดทรงจัดเตรียมสิ่งนี้ครับอาซาเป็นหัวหน้าและรองจากท่านคือเซคาริยาและก็มีอีกหลายคนพวกเขามีนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมข้อ7แล้วในวันนั้นดาวิดทรงกำหนดเป็นครั้งแรกให้มีการร้องเพลงโมทนาถวายแด่พระเจ้าโดยอาซาบและพี่น้องของท่านเราเห็นสดุดีบทนี้อีกเพราะว่านี่คือสดุดีบทที่105 จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าจงร้องทูลออกพระนามพระองค์จงให้บรรดาพระราชกิจของพระองค์แจ้งแก่ชนชาติทั้งหลายจงร้องเพลงถวายพระองค์ร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์จงเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์จากพระธรรมสดุดีบทที่105ข้อ1ข้อ2นะครับเราต้องบอกถึงพระเจ้าและให้พระวจนะของพระองค์เนี่ยแพร่ออกไปครับคริสเตียนมากมายนะรู้จักโฆษณานะสินค้าในทีวีอาจจะรู้รายละเอียดมากกว่ารู้พระคัมภีร์ซะอีกนะครับข้อ8จงโมทนาพระคุณพระเจ้าและร้องทูลออกพระนามพระองค์จงให้บรรดาพระราชกิจของพระองค์แจ้งแก่ชนชาติทั้งหลายองค์พระผู้เป็นเจ้าเคลื่อนไหวในอดีตอย่างไรครับพระองค์ยังทรงเคลื่อนไหวในเวลาปัจจุบันพระองค์ไม่ได้ละทิ้งโลกนี้ไปและพระหัตถ์ของพระองค์ปรากฏอยู่ในสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกตอนนี้ข้อ9จงร้องเพลงถวายพระองค์ร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์จงเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์การร้องเพลงวิธีการสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับข้อ10ข้อ11จงอวดพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ให้จิตใจของบรรดาผู้แสวงหาพระเจ้าเปรมปรีจงแสวงหาจงแสวงพระเจ้าและพระกำลังของพระองค์แสวงพระพักของพระองค์เรื่อยไปในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อ8บอกเราว่าจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านสิ่งที่เราต้องทำเพื่อความรอดคือมาหาพระผู้ไทยคือองค์พระคริสต์วางใจศรัทธาในพระองค์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระเจ้าสัญญาว่าเราจะรอดคือไม่ตกนรกนะครับแต่ไม่ได้หมายความไม่ได้ให้ความมั่นใจถึงเรื่องการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเราต้องทำต่อโดยการแสวงหาพระเจ้าจงแสวงหาพระเจ้าและพระกำลังของพระองค์แสวงพระพักของพระองค์เรื่อยไปจากข้อ11นี้เราแสวงพระพักพระองค์เรื่อยไปหรือไม่สังเกตสิ่งแรกที่เราคิดถึงเมื่อตื่นนอนในช่วงเช้าคิดถึงอะไรครับหรือเมื่อเราเข้านอนในช่วงกลางคืนสิ่งสุดท้ายที่เราคิดคืออะไรคิดถึงพระเจ้าระหว่างวันหรือไม่หรือว่าละทิ้งพระเจ้าไว้ที่บ้านไปทำงานหรือไปโรงเรียนไปเข้าสังคมก็พระเจ้าไม่เกี่ยวนะครับนี่คือความหมายคำว่าแสวงพระพักพระเจ้าเรื่อยไปข้อ12จงระลึกถึงการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์และคำพิพากษาแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ดาวิดทรงให้เราดูสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างอย่างอัศจรรย์พระองค์ทรงให้เราดูพระราชกิจของพระเจ้าข้อ13 14ณพงศ์พันธุ์ของอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์เชื้อสายของยาโคบผู้เลือกสรรของพระองค์พระองค์คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราคำพิพากษาของพระองค์อยู่ทั่วไปในแผ่นดินโลกพระเจ้าพิพากษาโลกในตอนนั้นและพระองค์ก็พิพากษาโลกในตอนนี้ด้วยครับพระหัตถ์ของพระองค์เคลื่อนไหวในเหตุการณ์ต่างๆในพระคัมภีร์บอกว่าทุกวันนี้ซาตานเนี่ยเป็นเจ้าโลกนะแต่ว่าเหนือกว่านั้นครับพระเจ้าควบคุมโลกนี้อยู่ในที่สุดนะพระองค์จะขจัดอำนาจมืดความชั่วร้ายหรือซาตานและการงานทั้งสิ้นของมันเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาครับข้อ15ถึง17จงจดจำพันธสัญญาของพระองค์อยู่เป็นนิจคือพระวจนะที่พระองค์ทรงบัญชาไว้ตลอดทั่วพันชาติพันคือพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทำไว้กับอับราฮัมพันธสัญญาซึ่งทรงปฏิญาณไว้กับอิสหักซึ่งพระองค์ทรงยืนยันอีกกับยาโคบให้เป็นกฎเกณฑ์แก่อิสราเอลให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์มีหลายคนอยากจะลดความสำคัญของพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมกษัตริย์ดาวิดไม่ได้ลดความสำคัญพระองค์ตรัสว่าให้เราจดจำพันธสัญญาพันธสัญญาของพระเจ้ายังสำคัญในตอนนี้ครับพระองค์ทำพันธสัญญากับอับราฮัมและพระองค์ก็ไม่กลับพระทัยพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมว่าพระองค์จะประทานแผ่นดินแก่ท่านและเชื้อสายของท่านเมื่อพวกเขาได้รับแผ่นดินจากพระเจ้ากับพวกเขาจะไม่กลัวคนอียิปต์หรือชนชาติใดๆเพราะว่าทุกคนอยู่ใต้ต้นองุ่นของตนและต้นมะเดื่อของตนอย่างสันติทุกคนจะได้รับที่ดินแผ่นดินเป็นของพระเจ้าและพระองค์จะประทานแผ่นดินแก่พวกเขาในเวลาของพระองค์ เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัมและเชื้อสายของท่านพระองค์ก็ทรงทำพันธสัญญากับเราด้วยนะครับพระองค์ทรงสัญญาพระพรฝ่ายจิตวิญญาณนานาประการแก่เราในองค์พระเยซูคริสต์ดูเหมือนว่าดาวิดทรงเข้าใจว่าพระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับพระองค์เกี่ยวกับแผ่นดินข้อ18ถึง22ว่าเราจะให้แผ่นดินคานาอานแก่เจ้าเป็นส่วนมรดกของเจ้าทั้งหลายเมื่อเจ้าทั้งหลายยังมีจำนวนน้อยจำนวนน้อยจริงยังเป็นแต่คนอาศัยอยู่ในนั้นพระเนจรไปจากประชาชาตินี้ถึงประชาชาตินั้นจากราชอาณาจักรนี้ถึงอีกชนชาติหนึ่งพระองค์ไม่ได้ทรงยอมให้ผู้ใดบีบบังคับเขาพระองค์ทรงขนานพระราชาหลายองค์ด้วยเห็นแก่เขาว่าอย่าแตะต้องบรรดาผู้ที่เราเจิมอย่าทำอันตรายแก่ผู้เผยพระชนะทั้งหลายของเราพระเจ้ามีพระหัตถ์ที่คุ้มครองบรรพบุรุษนะเมื่อพวกเขาเดินทางนะครับคิดว่าเหตุการณ์ตอนนี้บอกถึงอับราฮัมอิสฮักและยาโคบและใช้ได้กับเราด้วยนะครับเราต้องระวังที่จะทำอันตรายแก่ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้บทเรียนนะครับก่อนที่เราจะตำหนิใครเช่นตำหนิศิษยาภิบาลนะครับให้เราถามตัวเองว่าเราทำร้ายหรือเราช่วยงานของพระเจ้าข้อ23 24แผ่นดินโลกทั้งสิ้นจงร้องเพลงถวายพระเจ้าจงประกาศความรอดของพระองค์ทุกวันจงเล่าถึงพระสิริของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติการอัศจรรย์ของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายข้อ25เพราะพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่งพระองค์ทรงเป็นที่เกรงกลัวเหนือพระทั้งปวงตอนนี้ครับสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างกำลังคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดคอยการไถ่ของพระบุตรของพระเจ้านะครับวันหนึ่งสรรพสิ่งที่ทรงสร้างจะถูกปลดปล่อยและเราจะได้ยินดนตรีชนิดที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนทั้งหมดนี้ได้บอกไว้ในพระคัมภีร์นะครับเกี่ยวกับการพยากรณ์อนาคตข้อ26เพราะพระทั้งปวงของชนชาติทั้งหลายเป็นรูปเคารพแต่พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์คุณผู้ฟังครับคำว่ารูปเคารพนะคำว่ารูปเคารพหมายถึงสิ่งที่ไม่มีอะไรความหมายนะของรูปเคารพนะครับสิ่งที่ไม่มีอะไรคือเป็นเพียงชิ้นไม้หินหรือโลหะรูปนั้นอาจจะเป็นสัตว์ผักหรือแร่ธาตุตรงข้ามกับพระเจ้าครับพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นวัตถุนะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างนะที่พระองค์ทรงสร้างนะครับก็27ถึง29เกียรติและความโอ้อาตระการมีอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์กำลังและความชื่นบานอยู่ในสถานที่ประทับของพระองค์โอตระกูลของชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงถวายแด่พระเจ้าจงถวายพระสิริและกำลังแด่พระเจ้าจงมอบพระสิริซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระเจ้าจงนำเครื่องบูชามาเฝ้าพระองค์จงประดับกายด้วยเครื่องบูชาบริสุทธิ์นมัสการพระเจ้าไม่เพียงแต่มาถึงการนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรที่งดงามยังมาถึงการนมัสการพระองค์ในความงดงามแห่งความบริสุทธิ์อย่างที่พระองค์เป็นอยู่ครับเราไม่ค่อยรู้จักการนมัสการสดีบทนี้ครับทำให้เราอยากจะร้องว่าสรรเสริญพระเจ้าอาเมนพระองค์นั้นยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงข้อ30-31ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงตัวสั่นต่อพระพักพระองค์เออพิภพถูกสถาปนาไว้แล้วถูกสถาปนาแล้วจะไม่หวั่นไหวเลยจงให้ฟ้าสวรรค์ยินดีและแผ่นดินโลกเพลงปีให้เขาพูดในหมู่บรรดาประชาชาติว่าพระเจ้าทรงครอบครองวันนั้นจะมาถึงครับข้อ32-33ให้ทะเลคำรนกับสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในนั้นให้ทุ่งนาลิงโลดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนั้นแล้วต้นไม้ทั้งสิ้นของป่าไม้จะร้องเพลงด้วยความชื่นบานเฉพาะพระพักพระเจ้าด้วยพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลกต้นมาจะร้องเพลงครับวันนั้นจะมาถึงนะครับคอยอยู่ก็ไม่ทราบว่าต้นมาจะร้องเพลงอย่างไรครับแต่เมื่อถึงวันนั้นเราจะรู้และมันจะยอดเยี่ยมทุกสิ่งทุกอย่างครับจะสรรเสริญพระเจ้าข้อ34จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจ พระเจ้าไม่ขาดความรักมั่นคงความรักมั่นคงคือสิ่งที่เราต้องการมันคือสิ่งที่เราต้องมีพระองค์ทรงมีอย่างมากครับทำไมเราไม่มาหาพระองค์ในตอนนี้พระองค์มีสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราข้อ35-40และท่านจงกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลายขอจงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอดขอทรงรวบรวมข้าพระองค์ทั้งหลายและทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งปวงจากประชาชาติทั้งหลายเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะโมทนาขอบพระคุณพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์และลิงโลดในการสรรเสริญพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลแต่นิรันดร์กาลจนถึงนิรันดร์กาลแล้วประชาชนทั้งปวงได้กล่าวว่าอาเมนและได้ซ้องสรรเสริญพระเจ้าดาวิดจึงทรงให้อาสาฟและพี่น้องของท่านอยู่ที่นั่นต่อหน้าหีบพันธสัญญาของพระเจ้าให้ปรนิบัติอยู่หน้าหีบนั้นเรื่อยไปตามงานประจำวันที่ต้องทำทั้งโอเบดเอโดมและพี่น้อง68คนของท่านด้วยฝ่ายโอเบดเอโดมบุตรเยดูทูลกับโฮซาให้เป็นคนเฝ้าประตูและพระองค์ทรงให้ซาโดกปุโรหิตกับพี่น้องของท่านผู้เป็นปุโรหิตอยู่หน้าพระพลาแห่งพระเจ้าซึ่งอยู่ในปูชนียสถานสูงเมืองกิเบโอนเพื่อถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าบนแท่นเครื่องเผาบูชาในเวลาเช้าเวลาเย็นเสมอตามซึ่งได้บันทึกไว้ทั้งสิ้นในธรรมบัญญัติของพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงบัญชาอิสราเอลพวกเขาเปิดทางสู่พระเจ้าคงจะไม่มีการถวายเครื่องบูชาและการนมัสการอย่างต่อเนื่องในสมัยของซาอูลครับมาถึงสมัยของกษัตริย์ดาวิดพระองค์จัดระบบใหม่หีบพันธสัญญาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและกษัตริย์ดาวิดทรงกำหนดคนเหล่านี้นะครับที่ต้องปฏิบัติพระเจ้าต่อหน้าหีบเรื่อยไปที่นี่บอกเราว่าพวกเขาเป็นผู้ที่ดูแลหีบและผู้นมัสการต่อพระพักตร์พระเจ้าและทำงานฝ่ายจิตวิญญาณในแผ่นดินของพระองค์ครับข้อ41-43ฮามาและเยดูทูลอยู่กับเขาทั้งหลายและบรรดาคนอื่นที่ถูกเลือกและบ่งชื่อไว้ให้ถวายโมทนาแด่พระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจนี่คือเหตุผลที่เราคริสเตียนสรรเสริญพระเจ้าครับเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจและพร้อมกับเขาฮามาและเยดูทูลมีแตรและฉาบเพื่อบรรเลงและเครื่องดนตรีประกอบเพลงถวายพระเจ้าบุตรหลานของเยดูทูลได้รับแต่งตั้งให้ประจำประตูและประชาชนทั้งปวงต่างก็จากไปยังบ้านของตนและดาวิดเสด็จกลับเพื่ออวยพรแด่เชื้อพระวงศ์ของพระองค์จบบทที่16ครับวันต่อไปก็จะมาศึกษาบทที่17ครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับWhat the